seara aceasta la câteva întrebări care au fost puse mai de mult de o soră credincioasă, cititoarea cuvântului, și care își pune întrebări. Mai spuneam și altă dată că poate uneori noi citim lectură, poate citim și extragem ceva fără îndoială din cuvânt, dar sunt și credincioși, credincioase care citesc cuvântul, cum spunea un frate odată, cu semnul întrebării. Sora a pus o primă întrebare plecând de la un verset din 1 Corinteni, capitolul 9. Voi citi câteva versete și voi da glas întrebării. 1 Corinteni, capitolul 19, în capitolul 9, începând cu versetul 19, care spune așa: căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi, m-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei, fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Întrebarea viza cu precădere versetul 27, versetul 21, pardon, cu privire la ce să înțelegem legea lui Hristos, legea lui Dumnezeu, lege și așa mai departe, ce semnificație să aibă în contextul acesta această evocare de legi pe care o face Apostolul Pavel în efortul acesta lui de a vesti Evanghelia. Acum, ca să înțelegem contextul, pentru că deseori credincioșii, să zic credincioșii, scot din context versete și, mă rog, le dau un alt sens. De aceea, cred că este bine să vedem lucrurile în contextul lor. Contextul este în această epistolă și în acest pasaj un pic mai larg. Contextul este acesta: Apostolul Pavel se prezintă ca un slujitor al Evangheliei, vestitor al Evangheliei, într-o arie mai largă de oameni, printre evrei, printre neamuri, printre oameni care nu știau de nicio lege a lui Moise, printre oameni care cu atât mai puțin nu știau nimic despre legea Domnului Iisus Hristos și de asemenea printre oameni care poate aveau o lege morală, un cod de bune maniere, ca să spun așa, de comportament, dar la nivelul acesta al înțelegerii omenești. Și Apostolul Pavel se destăinuie credincioșilor aici ca să arate că împrejurările în care a vestit Evanghelia nu au fost de cele mai multe ori prielnice sau favorabile, ci a trebuit să vestească Evanghelia în împrejurări, în general, deosebite, și a folosit din partea lui Dumnezeu această înțelepciune ca să câștige inima oamenilor pentru Evanghelie. Când a intrat, de pildă, într-o cetate, spuneam și altă dată, duminica seara, Apostolul Pavel și echipa lui căutau să vadă dacă în cetatea respectivă era o sinagogă. Pentru că era în duhul lui să caute și el, ca și Domnul Iisus Hristos, întâi de toate să mântuiască sau să aducă la mântuire pe cei din neamul lui. Și dacă găsea o sinagogă, mergea acolo ca invitat. Dacă cei din sinagogă îl invitau să spună ceva, așa cum se arată în Faptele Apostolilor, Pavel spunea ceva. Dar de fiecare dată pornea de la cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul din proroci, cuvântul din Vechiul Testament, și el ajungea să le dovedească, să le prezinte iudeilor din sinagogă, iudei care în mod formal erau sub lege, sub legea lui Moise, căuta să le prezinte acestor iudei pe Domnul Iisus Hristos, care rezulta din textele sacre ale Vechiului Testament și, fără îndoială, din textele legii. Știm că de aici pe urmă se despărțeau lucrurile, unii iudei primeau cuvântul, alții cereau un timp de amânare, alții cercetau cuvântul, dar cei mai mulți și de cele mai multe ori se împotriveau adevărurilor pe care apostolul Pavel le spunea când se ajungea la persoana Domnului Iisus Hristos, prezentat în sinagogă ca fiind Mesia cel așteptat. Și acest Hristosul, spunea el, este Iisus pe care vi-l vestesc. Ei bine, în cazul acesta, apostolul Pavel era atent să menajeze cugetele evreilor. N-ar fi făcut ceva care i-ar fi ofensat în partea morală a lucrurilor. Cu alte cuvinte, respecta rânduielile din sinagogă, probabil obiceiurile, mă refer, morale din sinagogă, respecta pe oamenii aceștia și, dacă era vorba de Evanghelie, pe urmă prezenta cuvântul lui Dumnezeu. Există un caz de pildă în care, atunci când recrutează pe Timotei în cetățile Listra și Derbe, apostolul Pavel va adopta o măsură uneori contestată sau pusă sub semnul întrebării de către unii credincioși, anume, decide să îl taie împrejur pe Timotei, care era deja matur, pentru că tatălui era grec, și apostolul Pavel face lucrul acesta nu ca să adauge ceva la Evanghelie, ci face lucrul acesta ca să pregătească un mediu propice în care să vestească Evanghelia și printre iudei. Deci era, dacă vrem, o măsură pentru a înlesni vestirea Evangheliei într-un teren cu o profundă amprentă iudaică. Nu e o chestiune de hatâr a face pe plac cuiva, ci este în libertatea pe care o are din partea lui Dumnezeu să nu împiedice cumva vestirea Evangheliei, subsumând crezului lui, fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Deci un aspect sau un exemplu. Alteori avea de-a face cu medii păgâne, că era vorba în Corint sau, eu știu, în Efes și așa mai departe, apostolul Pavel de asemenea căuta să respecte cultura locală, nu în sensul păcătos, ci în sensul vieții. De exemplu, dacă era chemat la o masă în casa unuia dintre neamuri, apostolul Pavel avea libertatea, sigur, dacă nu era însoțit de frați cu un cuget mai slab, avea libertatea să servească la masă din toate bucatele. Pentru neamuri lucrul acesta era o chestiune binevenită, în sensul că iudeii, prin felul în care își afișau ostentativ religiozitatea lor, îndepărtau pe neamuri și practic acestea nu se puteau apropia de iudei. Dar când un iudeu, de talia lui Pavel, repet, intra în casa unuia dintre neamuri, servea masa cu ei și mânca din ceea ce îi punea înainte, cu o singură excepție, dacă îi spuneau lucrul acesta este jertfit idolilor, apostolul Pavel spunea că avea libertatea să nu mănânce. Deci se supunea, ca să zic așa, obiceiurilor culturale nepăcătoase ale neamurilor. Și aceasta înlesnea un pic drumul pentru vestirea Evangheliei și el ajungea întotdeauna la miezul Evangheliei sau, mai exact spus, ajungea întotdeauna cu esența Evangheliei la inima acestor oameni. Un exemplu e și din viața lui Petru, de atunci când intră în casa lui Corneliu, constrâns de Duhul lui Dumnezeu să lase puțin deoparte prejudecățile iudaice și să intre în casa lui Corneliu și acolo să vestească Evanghelia. Deci exemple, repet, exemple de adaptare a comportamentului lui Pavel la mediul cultural în care el vestea Evanghelia. Fac o precizare. Respectarea mediului cultural cu excepția păcatului. N-ar fi însemnat de pildă o libertate de conștiință ca apostolul Pavel să meargă cu ei în templele idolești, să se plece înaintea idolilor și apoi să le vestească Evanghelia. Lucrul acesta nu l-a făcut vreodată apostolul Pavel și el spune, eu nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu. Deci am legea lui Dumnezeu sau am respectul față de rânduielile lui Dumnezeu care îi spuneau clar în lege să nu te închini în fața unui idol și așa mai departe. Dar, repet, lucrurile de cultură, de lucrurile de suprafață în civilizația lor puteau fi respectate de Apostolul Pavel. De ce? Ca să facă în așa fel încât Evanghelia să ajungă la inima oamenilor. Ăsta e sensul versetului 20. Cu iudei m-am făcut ca un iudeu. Cu alte cuvinte, am deschis sulul cărții pe care ei o aveau în sinagogă, am citit textele sacre, n-am venit cu nu știu ce invenții, am respectat obiceiurile lor în sensul de, eu știu, de respect față de rânduielile din sinagogă și așa mai departe. Am mers în casele lor, a servit bucatele lor și așa mai departe. De ce? Pentru că îi iubea și dorea, așa cum spune și Romani, ca ei să fie mântuiți. Cu iudeii m-am purtat ca un iudeu. Cu cei fără, care sunt sub lege m-am făcut ca și cum aș fi fost sub lege, în sensul pe care îl aminteam mai înainte. Respectând poruncile legii, nu în sensul de porunci mântuitoare, ci respectând poruncile legii ca și fiind cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel are în inima lui întipărită legea morală a lui Dumnezeu, care este, iată, valabilă oricând și, așa cum spuneam, în mediile păgâne, respectând obiceiurile culturale până la păcat, pentru ca să ajungă cu Evanghelia. Aș mai dau un alt exemplu, poate bine cunoscut din viața misionarilor. De pildă, când ajunge Hudson Taylor în China și privește la misiunea celorlalți colegi, să spun așa, de vestirea Evangheliei, are un succes limitat, sau ca să zic așa, pătrunde greu cu Evanghelia. Până când Dumnezeu îi descoperă faptul că el va trebui să intre în viața de zi cu zi a chinezilor, inclusiv a se asemăna în partea de afară cu chinezii. Și-a lăsat coadă ca și chinezii, a purtat haine ca și chinezii. Sigur că dacă l-ar fi văzut vreun scorțos de pe străzile din Londra, în cine știe ce catedrală, ar fi zis că ăsta nu-i creștin, că așa suntem noi. Dar omul acesta s-a apropiat de cultura chinezilor pentru ca să ajungă mai ușor cu Evanghelia. Și cei care au scris biografia ne spun despre biruința Evangheliei în China, sigur este cuvântul lui Dumnezeu, dar și prin faptul că Dumnezeu l-a înțelepțit pe omul acesta să fie foarte aproape de inima lor, să intre și pe căile culturilor pentru ca mai apoi în inima lor să ajungă Evanghelia. Repet, toate acestea sunt mijloace pe care un adevărat vestitor al Evangheliei le folosește, inspirat de Dumnezeu, pentru ca să nu fie o pricină de potignire pentru Evanghelie. Aceasta era prima întrebare. O altă întrebare se referea, în întrebarea sorei, la versetul 27, tot din același capitol, capitolul 9, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Sunt conștient de faptul că versetul acesta și altele similare au stârnit și stârnesc dispute aprige, de un fel sau de altul, că sunt oameni care îl scot din context și înțeleg aici semnul clar al pierderii mântuirii și așa mai departe. Aș vrea de asemenea să îl putem privi iarăși în context, dacă am citit tot pasajul, mă fac din lipsă de timp, este ideea aceasta, cum te lupți în viața de credință. Noi n-avem de luptat, cum spunea Pavel în Efeseni, împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, a domniilor, a stăpânilor care sunt în locurile cerești. Deci lupta aceasta ca și trăire a credinței. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, o știm cu toții, mântuirea este oferită 100% prin îndurarea lui Dumnezeu și omul păcătos o primește cu ajutorul credinței dată de Dumnezeu și prin pocăință. După ce mântuirea aceasta intră în viața noastră, ca și credincioși suntem chemați, printr-o predare totală, suntem chemați să trăim mântuirea lui Dumnezeu, nu prin eforturile noastre, ci prin harul lui Dumnezeu. Este această legătură sfântă, uneori puțin înțeleasă, între un Dumnezeu care lucrează totul și un om care predă totul. În această combinație, dacă vrem, în acest aliaj, se poate naște, dacă vrem, frumusețea sfințeniei. Și Apostolul Pavel spune că, pe măsură ce Dumnezeu ne crește în sfințenie, în aceeași măsură Dumnezeu ne face conștienți de faptul că lupta noastră, credincioșia noastră, pe terenul Evangheliei, pe terenul mărturiei și așa mai departe, poate să aducă la sfârșit, în ziua Domnului, o răsplată. O răsplată pentru credincioșia pe care am avut-o în timpul vieții noastre pe pământ și pe care Domnul Iisus Hristos ne-o va da. Când Apostolul Pavel spune lucrul acesta, se referă la un lucru extrem de serios. Și anume folosește și exemplele atleților din vremea aceea, care se antrenau multă vreme pentru ca să participe la concursuri și să nădăjduiască la obținerea unui premiu, o cunună de laur, cum era obiceiul atunci. Și se spune că, de pildă, atleții sau sportivii care nu urmau tratamentele pe care le indicau antrenorii lor, nu erau admiși în concurs. Erau atleți, erau sportivi, dar pentru că nu făcuseră antrenamentele respective, termenul grecesc este, erau lepădați, au puși deoparte. Nu intrau în această competiție și cu atât mai puțin nu puteau să obțină vreo cunună. Sensul de aici este că în viața creștină, dacă rămânem doar la pasul 1 al mântuirii, care este darul lui Dumnezeu, și nu înțelegem mai departe viața de sfințire și de lucrare în dependență de Dumnezeu, putem ajunge în ziua răsplătirii fără să primim vreo răsplată. Apostolul Pavel o spune și în 1 Corinteni, capitolul 3, despre acea zbatere nefolositoare a vieții unui credincios. Paie, fân, trestie adunate sunt faptele umflate, faptele firii pământești, fapte făcute poate pe terenul Evangheliei, dar cu firea pământească, dar cu păcatele după tine și așa mai departe, astea nu vor fi niciodată răsplătite de Dumnezeu. Putem trăiera pământul în lung și în lat. Dacă firea noastră pământească încă domină viața noastră, iar viața de sfințenie este departe, lucrurile acestea nu vor fi răsplătite. Și Apostolul Pavel vom fi puși deoparte de la premiere. Deci nu se referă la puși deoparte sau lepădați de la mântuire, ci puși deoparte sau dați la o parte la faza de premier. Sigur că mai sunt și alte texte, nu este vremea să le dezvoltăm, dar sensul, repet, este acesta. Și aș vrea să citez un fragment din cartea fratelui Teodor Popescu, Meditația asupra Epistolei întâi către Corinteni, care a fost difuzată și între noi, probabil o aveți, și domnul Popescu spune așa, citez ad literam ce a scris dânsul. Pavel este robul tuturor în lucrarea Evangheliei. Pavel era iudeu, însă un iudeu creștin. El a ținut mereu la poporul evreu din care făcea parte. El a respectat simțămintele poporului evreu, nu l-a jignit. Vezi Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 1-3, era vorba de perea împrejura lui Timotei, chiar dacă această concesie pe care a făcut-o Pavel, mulți nu o înțeleg. Păgânii nu aveau o normă în sensul legii lui Moise, deși în inima lor aveau o lege a conștiinței. Despre asta spune și în Roman, capitolul 2. Versetele 22-23, spune domn Popescu, înseamnă acomodare, dar nu fără limite. Deci adaptare, dar până la păcat. Versetele 24-27, alergare pentru cunună. Adversarul nostru este trupul, firea noastră pământească. Cu ea se luptă Duhul lui Dumnezeu. Prin credință ne socotim morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul nostru. Versetul 27, spune domn Popescu, ultimul cuvânt de aici parcă ar arăta că apostolul nu avea siguranța că este primit înaintea lui Dumnezeu și mântuit. Lepădat însă nu de la mântuire, ci de la cunună. El dorea, Apostolul Pavel, el dorea să ia cununa și spre sfârșitul vieții a spus: mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept, a doua Timotei, ultimul capitol. Se bucura deci mai dinainte că o va căpăta, nu pentru vreun merit al său, ci pentru că a fost păstrat de harul lui Dumnezeu, care l-a crescut și l-a dus până la cunună. Pagina 131 din cartea pe care am menționat-o. Acum, o ultimă întrebare pusă de sora este, privește versetul 1 din capitolul 7 din a doua Timotei, verset care spune așa: deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Și sora exprimă această nedumerire, dacă este posibilă sau cum vine lucrul acesta, întinarea Duhului. Înțelegem poate ușor, ne este la îndemână întinarea trupului nostru, a sufletului nostru, dar cum ar veni cu întinarea Duhului? Nu e vorba de Duhul Sfânt, este vorba de Duhul nostru, al oamenilor credincioși. Și în privința aceasta, cuvântul ne poate lămuri asupra faptului că în ceea ce privește mântuirea, prin mântuirea lui Dumnezeu, prin actul de iertare a păcatelor noastre, prin mântuirea dată în dar, este vorba de mântuirea Duhului nostru. Duhul mort al omului necredincios este adus la viață și înviat împreună cu Domnul Iisus Hristos și așezat ca poziție în locurile cerești, cum se spune în Efeseni capitolul 2. Deci Duhul omului care este mort în păcate și fără de legi este adus la viață prin actul de răscumpărare sau de mântuire din partea lui Dumnezeu. Apoi este mântuirea sufletului, așa cum înțelegem, ca o experiență personală cu Domnul Iisus Hristos, ca un proces care ține toată viața noastră. În ce privește sfințirea practică, niciodată nu ajungem la desăvârșire pe pământ. Sfințirea ca și poziție este desăvârșită. Sfințirea ca și experiență personală este un proces de creștere sau, pentru unii, un proces stagnant, rămân pe loc, sau alții chiar dau înapoi. Și apoi este mântuirea trupului când va veni Domnul Iisus Hristos și va preschimba trupurile noastre în slava Lui. Acum, în ce privește partea de întinare, de maculare, de murdărire, păcatul întotdeauna murdărește, întinează. Păcatul de cele mai multe ori întinează trupul. Sunt păcate sau abateri pe care le facem în trupul nostru, uneori poate fără să gândim, păcate pe care le înfăptuim poate mecanic. Deci nici măcar voința noastră nu ia parte uneori la aceste păcate și atunci sunt păcatele pe care trupul le înfăptuiește fără îndoială atunci când credinciosul este neveghetor, când credinciosul este necrescut, când credinciosul este într-o legătură slabă cu Dumnezeu. Dar păcatul atinge sufletul. Gândurile noastre, câte dintre ele sunt gânduri necurate? Câte dintre ele sunt gânduri de invidie? Câte dintre ele sunt gânduri de vorbire de rău? Și așa mai departe, gândirea noastră, partea sufletului nostru, se întinează sau se murdărește prin pătrunderea păcatului. Nevegherea noastră, la porțile gândirii noastre, la porțile vorbirii noastre, la porțile voinței noastre, aduce prezența păcatului care întinează. Dar de asemenea, păcatul poate să întineze și Duhul nostru. Duhul nostru nu este la fel ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul nostru, atunci când sufletul este întinat, când trupul este întinat, uneori afectează chiar și latura cea mai sensibilă a vieții noastre, și anume Duhul să fie întinat. În context, autorul se referă la acea tentație, la acea ispită a idolatriei. Când te închini la un idol, te închini în Duhul tău. Te închini cu Duhul tău. Duhul este cel care se încheie fie lui Dumnezeu, dacă este răscumpărat de Domnul Iisus Hristos, fie înaintea idolilor, dacă este un duh atins de întinăciune. Putea fi o închinare formală, dar era totuși închinare. Putea fi o închinare ca un obicei, putea fi o închinare ca, ca o apreciere a civilizației, să spun, a vremii respective și așa mai departe. Și Apostolul Pavel spune limpede că Dumnezeu are toată slava Lui, își dorește toată slava Lui și orice act de închinare, care, repet, ar însemna această întinăciune a Duhului, orice act de închinare față de idol este o urâciune. Spune în versetul 16 de pildă, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Deci, iată pericolul pe care îl reprezintă întotdeauna păcatul sub diferite forme și mai cu seamă sub diferite stadii de agresiune. Dacă nu suntem atenți în sensul vegherii, în sensul pocăinței când păcatul apare, dacă nu suntem atenți la eliminarea păcatului din trup sau la eliminarea păcatului din suflet, să nu ne mirăm că păcatul poate ajunge în partea cea mai intimă a vieții noastre, să întineze sau să murdărească inima sau duhul nostru. Și la aceasta cred că se referă Apostolul Pavel când spune să avem asemenea făgăduințe, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Această curățire se face fără îndoială prin cuvântul lui Dumnezeu, se face prin disciplinele spirituale, prin pocăință, prin rugăciune, prin post și acestea odată osândite și puse deoparte, eliberează și Duhul nostru ca să aibă toată libertatea să aducă lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu teamă. Amin. Amin.